Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Današnje maske koje su, kao što znate, ukoliko nas pratite, posvećene pozorišnoj umetnosti, posvećene su Jovanu Steri Popoviću i Branislavu Nušiću. Naime, ova dva velikana, dva naša klasika, nekako uvek su jedan pored drugog. Kad kažete Nušić, kažete i Jovan Sterija Popović. Ne možete da kažete, nekako, tako se meni bar čini, da volite nekog više, nekog manje. Možda ih volite podjednako. 19. januara navršava se 80 godina od smrti Branislava Nušića. Taj dan će biti posvećen Branislavu Nušiću na više načina. U Narodnom pozorištu u Beogradu će biti premijerno izvedena predstava Ožalošćena porodica, dakle njegov komad u adaptaciji i režiji Jagoša Markovića. A u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, također jedna od naših najvećih pozorišnih kuća, premijera komada Laža i paralaža Jovana Sterije Popovića. I mi ćemo govoriti o toj predstavi. Tačnije, koleginica Mira Knežević razgovaraće sa Milovanom Filipovićem. On je vršilac dužnosti direktora drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i član drame ovog pozorišta. Međutim, pre toga, naravno, nekako ovaj put prednost ima Branislav Nušić i zbog svog jubileja i zbog našeg današnjeg gosta, glumca koji igra glavnu ulogu u ovoj predstavi, Saša Torlaković. Saša, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ja se izvinjavam na ovom većem uvodu, morala sam da napravim da upoznam naše slušalce o čemu mi to danas govorimo. Mi nemamo običaj, ja to ističem, da govorimo o predstavi pre nego što je vidimo. Premijera je, kao što rekoh, 19. dakle sutra, 19. januara, ali mi smo iskoristili vaš, odnosno ja sam iskoristila vaš boravak ovde u Beogradu, pošto ste vi glumac Somborskog pozorišta i umetnički direktor ovog pozorišta, da razgovaramo uopšte o pozorištu, a naravno povod nam je ova premijera. I juče ste nešto na konferenciji za novinare koja je bila u Narodnom pozorištu povodom ove premijere rekli, što me vratilo u neka vremena koja su bila posebno važna za Somborsko pozorište, kada ste igrali u predstavama koje je režirao Jagoš Marković, to su između ostalo Dekameron, Kate Kapuralica i ta velika vremena, neka dobra vremena za pozorište. Sad me zanima, Saša, možda od toga i da krenemo, da li imate utisak da su i ovo takva vremena?
Pa ne znam, vremena se menjaju. Da li se vremena menjaju ili se mi menjamo, verovatno je jedno i drugo. Tada smo bili puno mlađi, bili smo mlađi 25 godina i više. I kada smo radili, pomenu ste Kate Kapuralicu, tada smo imali po 27-8 godina. Ja sam to rekao u šta smo radili sa Jagošem sve, pa sam pomenuo i Sumnjivo lice koje smo radili pre 20 godina i koje je još uvek na repertuaru Narodnog pozorišta Sombor i još uvek se igra. Dakle, i to je trajanje jedne predstave, zapravo čini mi se najveća mera njenog kvaliteta. Znate kako, predstava ima svoj život uprkos i nekim kritikama i nepravdama i tako dalje, ali ono što je u pozorištu važno, a to je da predstava nije dosadna i da je uzbudljiva. Mislim da je Jagoš čovek i umetnik takve krvne grupe da njegove predstave ne mogu nikako biti dosadne i baš zato, čini mi se, one dugo traju. Naravno, to je jako važno i to što on izuzetno predano i do kraja radi sa glumcima. Znači, rad sa glumcima je nešto što ovog vrhunskog reditelja posebno krasi i ako gledate njegove predstave, one su sve nekako kroz glumca i sve što je reditelj hteo da kaže i da poruči gledaocima, zapravo je uradio kroz glumca. I to je zaista veliki, veliki kvalitet i takvi ljudi se ne rađaju često.
O tome se govorilo i pre nekih 20 godina.
Tako je.
O toj sponi reditelja Jagoša Markovića i glumaca, koja je bila nekada čak do te mere dovedena do neke oštrice da se govorilo, a šta on to radi glumcima, oni na sve pristaju.
Pa, znate kako, on pre svega čitavog sebe daje. Pa kad čovek čitavog sebe daje, vi ne možete kao glumac da ne date sami sebe. Mislim, to je nekako uzajamno. On je reditelj koji puno, zaista puno daje i glumci koji rade sa njim ne mogu, a da ne odgovore na isti način.
Zašto ste rekli, negde sam pročitala, da je to proces koji ćete dugo pamtiti? Vi nemate, odnosno vi imate iza sebe toliko predstava da ste se navikli na razne reditelje, na različit rad, znači imate iza sebe toliko ostvarenih nagrada, osvojenih nagrada, od Sterinih nagrada pa nadalje. Šta je to specifično bilo u ovom procesu?
Pa pomenuli ste neke vremena pre 25 i više godina i koje pripadaju nekoj mladosti. Kada sa nekim u ranoj mladosti, uslovno rečeno umetničkoj mladosti, dođite do tako nekih lepih i uzbudljivih rezultata, takve ljude povezuje nešto više nego što je sama umetnost. Dakle, mislim da to ima veze i sa tim. Ono što, kako bih rekao, pojednostavljeno nekako slična ili ista krvna grupa na nivou razumevanja, na nivou estetike, na nivou čitanja teksta i tako dalje i tako dalje.
Rekli ste također na jučerašnjoj konferenciji za novinare da je Branislav Nušić neko ko voli svoj narod i da se to zaista vidi. A mi često čujemo, moram da to priznam, i da ljudi kažu, pa ne bi trebalo da nas neko toliko kritikuje, jer Nušić kritikuje naše mane, Jovan Sterija Popović kritikuje naše mane. U ovom vremenu kada nas svi kritikuju, šta vi mislite, Saša, da li je to neophodno da budemo kritični toliko kao što su Nušić i Sterija prema nama?
Da, ja mislim da oni koji tvrde da Nušić i Sterija kritikuju su u jednoj, naravno da to rade, ali to ni u kom slučaju ne znači da ne vole, da nisu voleli svoj narod. Ako, mislim da to govore pre svega iz neznanja i ja im na tome ne zameram. Vi ako pogledate samo Nušićev život, koliko je on toga dao svom narodu i znamo da je njegov sin postradao u Prvom svetskom ratu i uprkos nepravdama koje su činjene prema njemu, taj čovjek, taj umetnik, taj veliki, grandiozni pisac nikad nije mrzeo svoj narod i nikad to nije radio iz mržnje ili neke negativnosti, nego to je moj utisak, nego upravo zato što je svoj narod i te kako voleo. I meni je to negde takav pisac u životu zvezda vodilja. Znate, vi imate milion razloga da budete nezadovoljni, a samo jedan da budete zadovoljni, a taj jedan je možda snažniji i bitniji od svih drugih.
A na koji način on to voli svoj narod, putem likova koje stvara? Šta on nama stalno govori po vama?
Pa ako malo dublje prilikom čitanja zaronite u Nušićeve likove. Vi ćete često prepoznati svoju tetku, svog ujaka,
sebe,
svog teču, sebe i tako dalje. Mislim da je ta predanost prilikom pisanja i rada, koliko čovjek duboko uroni u svoje likove i njihovu problematiku, to se ne može bez ljubavi. To se ne može površno raditi. A Nušić je sve samo ne površan pisac. I svaki put, ja juče sam to pomenuo, ovo mi je četvrti put da igram u predstavama koje su nastale po tekstovima Branislava Nušića. Svaki put iznova se iznenađujem koliko nama Nušić kao pisac, pre svega govorimo o glumcima, koliko nama pruža mogućnosti, jedan divan teren za glumačku igru i onako pristup Nušićevim likovima koji su i te kako slojeviti. Svako od njih ima neki svoj problem koji ga tišti i muči. A ono što je duhovito, čini mi se, u Nušićevim komadima je ta iskrena želja da dođu do tog nekog cilja kakome teže. Naravno, na tom putu oni često su i pohlepni, i zli, i ovakvi, i onakvi, ali nekako kod Nušića, čini mi se, uvek pobedi neki život. Neki, što reče Jagoš, životni elan i vital. I mislim da je naš narod, ako sada malo proširimo tu sliku, i tekako vitalan, i ja verujem u tu tezu i Jagoševu da ćemo se mi kao narod, da ćemo biti nekako bolji, da ćemo se izvući iz ovih situacija i ovog razmeđa na kome se sada nalazimo, a pitanje je hoćemo li krenuti negde napred ka nečem boljem ili ćemo ostati ukopani ili se vratiti negde nazad, daleko bilo.
A kako je moguće onda, Saša, da se sve ponovo i ponovo dešava i nikako ništa da naučimo? Evo, ovaj komad je proizveden 1934. godine. A vidite, osobine su da, tu
ali,
sve
ali ja
nekako...
mislim da to nije samo specifičnost našeg naroda. Ja mislim da se to događa i sa Kinezima, i sa Francuzima, Japancima, Amerikancima. Ono što je za mene bolno je to što mi često zaboravljamo naše velikane. Ne samo ovo kao da nismo naučili kroz istoriju i tako dalje. Mnoge stvari ne zavise od nas. Ali ono što je do nas, ja mislim da bi mnogo više trebalo da razmišljamo o tome, pa bar u poslovima koje obavljamo i koje radimo. Evo, ja obavljam posao glumca. Ko su ti ljudi koji su nama napravili neku potku na kojoj mi sada imamo privilegiju i mogućnost da tkamo? Mislim da je to veći problem našeg naroda, što zaboravljamo svoje velikane. I kada bi bilo drugačije, kada bi to znali da cenimo i poštujemo, ja mislim da bi nam bilo bolje.
Mislite i tradiciju?
I tradiciju, i naravno velikane, govorim i o glumcima. Znate, neću da budem ptica zloslutnica i da pominjem imena, ali za 10 godina neki ljudi neće znati ko je, ne znam, neko od najvećih glumaca koji nas je napustio pre godinu ili dve dana. E, to je ono što mene nekako, mogu slobodno reći, iritira.
Ja ću, možda, ovo sada što ću reći bit će možda strašno, ali nedavno sam imala priliku u gradskom prevozu da čujem razgovor dve devojčice otprilike 16-17 godina koje razgovaraju o tome kako, ko je Koštana, ko je Bora Stanković. Pripremale su lektiru za školu. Jedna je rekla, ko ti je ta Koštana, ko je taj Bora Stanković? Šta je to? Možda ovaj mali primjer, mene je to zaista, ja sam mnogo razmišljala o tome. Kako je moguće da neko tog uzrasta danas, iako je to u školi, lektira, ne zna? Znači da smo negdje duboko pogrešili u vaspitanju dece i uopšte ovome sada o čemu vi govorite, to je samo negdje možda
da,
posljedica
jedna. Ja ne mogu da širim krug odgovornosti, uvijek polazim od sebe. Kada govorite o tome da neki mladi ljudi ne znaju ko je Bora Stanković ili kakva je to priča o Koštani i tako dalje, mislim da je stvar nekog i nekog kućnog vaspitanja. Zapravo usmeravanja dece ka nekim pravim vrednostima, ka dobroj literaturi, ka slušanju dobre muzike. Recimo, moja deca u pubertetu imala su problem sa tim što nisu se uklapali u ukus većine pa odlazili u folkoteke. Prosto nisu bili u toj grupi pa često su se osjećali nekako i usamljeno. Ali mislim da mladi ljudi uprkos tome treba da istraju i da uče o nekim pravim vrednostima i tu sigurno neće pogrešiti.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, govorimo o Branislavu Nušiću. Naš gost je glumac Saša Torlaković, koji tumači glavnu ulogu u predstavi Ožalošćena porodica, koja će biti premijerno izvedena sutra 19. januara u Narodnom pozorištu u Beogradu. I još jednom da podsjetim, 19. januar je dan kada je pre 80 godina preminuo Branislav Nušić i taj dan će biti posvećen na razne načine ovom našem velikom piscu. Malo pre smo, Saša i ja, razgovarali o tome koliko zaboravljamo naše velike ličnosti koje su učinile nešto za ovaj narod i kako smo skloni tom zaboravljanju. I teško je sada širiti tu temu ko je i zašto je kriv, ali evo, na primer, pričom o tome možemo uvek da podsjetimo na prave vrednosti. Mislim da negde priča o porodici, takvoj porodici, o žalošćenoj porodici sa Agatonom Arsićem na čelu, jedan od načina da podsjetimo kakvi ne bismo smeli i da budemo. Ko je Agaton? Saša, kakav će biti on u vašem tumačenju?
Agaton je čovjek, po onome kako je Nušić napisao, čovjek koji je bio u vlasti, bio je znači sreski načelnik i onda više nije u vlasti, dakle nije u toj prvoj političkoj ligi, ali ovaj nekako onaj ko oseti jednom vlast uvek je iznova ili ponovo poželi. Takav je negde i Agaton. On pokušava naravno da takav je sklop ličnosti i manipuliše ljudima kojima je okružen, tom porodicom, familijom. Koliko u tome uspeva, eto, publika će videti kad dođe da odgleda predstavu. Ali ono što je meni jako zanimljivo kod Nušićevih likova, da uprkos tome što su takvi kakvi jesu, oni su negde i šarmantni i neodoljivi, a mi smo, čini mi se, uspeli da u ovoj našoj predstavi postignemo i nešto što nisam baš do sada video u izvođenjima ožalošćenih porodica do sad. Ne kažem da su loše, samo naprotiv, samo govorim o različitosti. Da se ta familija na neki čudan način i voli.
A zašto? Kako može da se voli takva familija? Moram sad da odmah reagujem.
Znate kako, najžešći su sukobi malih razlika. Mm-hmm. Znate, ono između ljubavi i mržnje, to je jedna nit koja čas može da pukne i zato su reakcije često emotivne, eruptivne, i to dovodi do, to može da dovede do humora, duhovitosti i tako dalje i tako dalje. Ja nekako ne pripadam onim ljudima koji misle ovo, kako pomenuste malo pre, da pa kako može tako nama da piše, pa kako, pa zar smo mi ovakvi? Pa jesmo. Mislim da se ta granica sve više i pomera ajde da kažem, bezobzirnosti, čak negde i u primitivizmu. Uključite televizor, vidite neki reality show i onda kažete, pa da li je ovo moguće? Pa da, moguće je, to se događa danas. Znači, i granice se i tu negde pomeraju. Tako da sad, ako pogledate Nušića u odnosu na današnje vreme, pa moglo bi se reći da baš nije ni bio prestrog prema svojim likovima.
Da, ali kako može da se voli, evo kažete, sad se ja vraćam na tu vašu rečenicu, jedna takva porodica, mi sad govorimo o pojedincima, likovima iz ožalošćene porodice, gramzivi, licemerni, pohlepni, kako može, to su najstrašnije ljudske osobine, to više nema veze ni sa nama.
Pa dobro, mi hoćemo da verujemo da su one najstrašnije, najmračnije, najcrnje, naj... Zato što verovatno negde duboko u sebi kažemo, a ja nisam takav kakvi su i oni. Ali ja mislim da u svakom čovjeku postoji neko i dobro i zlo i da I pohlepa postoji u svakom normalnom čoveku, samo što je normalan čovek normalan, pa tu pohlepu suzbije i zna da se nosi sa njom i sa sujetom i sa gramzivošću i ne znam, ali u svakom od nas postoji ta neka klackalica dobra i zla, pa tako i u Nušićevim likovima. Ali ono, kažem, nekako kod Nušića na kraju uvek po meni pobedi negde život. Negde se vidi neko svetlo, neki život pobeđuje, neka vitalnost tog naroda koji se i lomi i ovakav i nakav, ali iz toga nekako izađe.
Ali onda tu je i odgovornost kako ćete prikazati, evo vi na primjer vašo, tako posmatramo, ako smo odgovorni za svoje postupke, kako ćete prikazati lik Agatona Arsića, a da ukažete da onaj ko to gleda kaže kako je to strašno, kakve su to strašne osobine, da ne bude, znate, ono, često znaju se, odnosno se pređe granica, pa ono što je loše bude izvitopereno u predstavi, pa nekako te osobine koje su loše mi glorifikujemo. Znate, nema...
Posebno bude, podcrtavamo.
Posebno, mislite. Naravno, posebno podcrtavamo. Ili pokušam da nađem tačniju reč, ali... Da, ali može i ovo.
Mislim da vas razumem, ali ovaj... Znate kako kod glumca, vi sklapate negde lik i pokušavate, ono što se kaže, da odbranim ono zašto je to i taj lik takav. I to je nekako u prirodi glumca, mislim da pre svega to radi da bi što bolje razumeo lik koji igra, a onda se pređe jedna granica i to je neobjašnjivo.
Kada evo, zaboravite... ja sam u pravu.
Da. I onda se pređe jedna granica u tom stvaranju kada potpuno zaboravite na sve to, naravno to je proces jedan koji ostane negde u biću glumca, ali potpuno zaboravite na to i onda dolazi do onog što se zove glumačka igra ili nešto što ne može da se objasni i što je neuhvatljivo.
Da, evo ja sad sam uzela jedan katalog koji je vezan za izložbu o Nušiću, mm-hmm, koja će biti u Narodnom pozorištu sutra otvorena, i sad ima jedna rečenica koju je Nušić rekao: moj humor, izazivajući smeh na usnama, ublažava surovost života. To je rečenica nad kojom možemo da se zamislimo. Znači, kad kažem odgovornost i ovo što sam vas pitala, znači, kako mi da nešto što je neko napisao, da to ne bude puka zabava i da kažemo gledali smo Nušića, baš je bilo zanimljivo, jao kako smo smešni, jao kako su slatki, jao kako su dobri ovi glumci, i izađemo iz pozorišta i ništa ponovo ne naučimo, i tako narednih još stotinu godina.
Pa, znate kako, mislim, postoje razna čitanja Nušića i vrlo zavisi od toga kako se Nušić pročita. Može se on pročitati i površno, pa da ta predstava bude takva kako ste rekli sada, naravno, ali kada to uzme neki veliki majstor kakav je Jagoš Marković, onda se ta zamka izbegne i onda dobijete ovo što je Nušić i rekao. A nešto vezano za vreme u kome živimo i u kome je Nušić živeo, zašto taj osmeh, koliko je lekovit. Znate, danas često čujem, jao, nikad nije bilo teže nego danas, jao, i stalno neko kuka i stalno se neko žali i svima je nešto teško. Ja samo pomislim, Bože, pa kako je bilo tom čoveku ili kako je bilo generaciji mojih roditelja posle rata. Mislim, svako je vreme negde teško i prezirem kuknjavu i ne volim o tome da slušam niti da učestvujem u tome, volim da se bavim ovim najlepšim poslom na svetu, da se bavim poslom koji mi pruža mogućnost da možda jednog dana ili u trenutku dotaknem nešto što se zove umetnost i da to uradim sa osmehom na usta.
Biće nama bolje. Kada vas slušam, bit će nama bolje. Saša, ostalo nam je možda minut još samo za razgovor. Moram da iskoristim, samo mi kažite šta pripremate u pozorištu, pošto sam rekao da ste umetnički direktor pozorišta u Somboru.
Da, upravo je toku rad na predstavi Kad bi Sombor bio Hollywood, po tekstu Zlatana Dorića. I jedan od razloga koji govori o Ernestu Bošnjaku, čovjeku koji je jedan od prvih filmadžija, tako da kažem, na prostorima bivše Jugoslavije, koji je bio Somborac, imao je tu veliku ideju da napravi veliki filmski grad u Somboru, naravno u to vreme nije uspeo i tako dalje i tako dalje. To je jedan od razloga zašto radimo ovu predstavu, da se ne zaborave neki veliki značajni ljudi. Predstavu režira
Kokan Mladenović. Da, govorili smo o tome sa njima u emisiji.
Tako je, već ja nisam prisutan tamo sa njima dok rade, ali po onome, a čujemo se svaki dan, mislim da će predstava biti luda, uzbudljiva i pravi pozorišni događaj.
Da, kad bi Sombor bio Hollywood, da. Zanimljivo. Hvala vam što ste bili naš gost. Večeras je predpremijera, morate da idete, da večeras, da kada dođu gledaoci da mogu da vide predstavu. Želim vam sreću naravno na premijeri. Poštovani slušaoci, bio je ovo glumac Saša Torlaković. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I. Chasing pavements, even if
Eko.
Novi CD, zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea studio, Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika, Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti i kao što sam rekla na samom početku emisije, u dve najveće naše pozorišne kuće, u dva, dakle, pozorišta, Narodnom pozorištu u Beogradu i Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, isti dan dve premijere u Narodnom pozorištu u Beogradu, Nušić, ožalošćena porodica u režiji Jagoša Markovića, a u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu premijera predstave Laža i paralaža Jovana Sterije Popovića u režiji Slobodana Brankovića i tim povodom sa Milovanom Filipovićem, koji je član drame ovog pozorišta i vršilac dužnosti direktora drame ovog pozorišta, razgovarala je koleginica Mira Knežević.
Svakako sam sigurna da oni koji su, kada su čuli u stvari da će predstava Laža i paralaža Jovana Sterija Popovića biti stavljena na repertoar drame Srpskog narodnog pozorišta, nisu imali dilemu zbog čega se ovaj komad igra. Kakav je vaš stav i sud o tome?
Pa znate šta, pre svega Srpsko narodno pozorište i pisac Jovan Sterija Popović su u neraskidivoj vezi. Dakle, vi kad krenete ka Srpskom narodnom pozorištu kao publika, ono što ćete prvo uočiti je jedan veliki spomenik upravo našem jednom od dva najveća dramska pisca u Srba. Tako da Srpsko narodno pozorište jeste negde u obavezi da permanentno radi Steriju, a posebno naš odnos prema ovom komadu Laža i paralaža, koji je mnogo puta, a posebno 1991. godine, doživeo veliki uspeh na daskama Srpskog narodnog pozorišta, takođe nas obavezuje da o Steriju, a i ovog Steriju, radimo na jedan nov, ali u isto vreme način koji ne zanemaruje tradiciju Sterije u Srpskom narodnom pozorištu i Sterije na svim našim scenama.
Zanimljiv je izbor mladog reditelja Slobodana Brankovića.
Pa znate kako, malo je duža istorija ove postavke Laže i paralaže u Srpskom narodnom pozorištu. Mi smo pre skoro godinu dana imali ideju da Lažu i paralažu postavimo kroz formu mjuzikla.
Da.
I tu su već bile otpočele pripreme za realizaciju tog projekta, međutim, naravno, financije su se isprečile i nismo mogli da je realizujemo na takav način. Onda je bilo pokušaja da se ona realizuje na nešto klasičniji način, međutim, tu je došlo do izvesnih problema u komunikaciji između reditelja i glumačkog ansambla i obustavljen je rad na toj predstavi. Međutim, pošto su izvesna sredstva dobijena, mi smo bili u obavezi da rad na toj predstavi završimo. Razmišljajući o tome šta bi moglo da bude korisno i za nas kao dramu Srpskog narodnog pozorišta, ali u nekom širem pozorišnom kontekstu, uvek je korisno pružiti priliku mladom, darovitom čoveku. Kroz neke razgovore sa nekoliko reditelja došli smo do zaključka da Slobodan Branković zaista ima koncepciju, ima način da sprovede i da realizuje premijeru predstave Laža i para laža, i onda smo se odlučili za njega i sve nam ukazuje na to da zaista nismo pogrešili.
Milovane, da li ste možda prisustvovali nekoj probi?
Prisustvovao sam više od 10 proba.
Eto. Kako vam se čini taj rad sa glumcima, kako vam se čini ta koncepcija?
Pa čini se dosta zanimljivo. Znate, on je u stvari, kao i sam Sterija, jeli? Ja. On je ispoštovao tu tendenciju samog pisca da bude svevremen i prosto nije išao u epohu, ali nije ni nasilno u stvari osavremenio komad, nego je to jedna savremena, ali usudio bih se reći i svevremena koncepcija, jer uvek je bilo ljudi koji nas lažu,
da.
I uvek će ih i biti, a što je još zanimljivije i pozorišno čitljivije, uvek će biti onih koji te laži slušaju. Na kraju krajeva i ovaj naš zanat negde i bazira na toj opseni gledaoca i koliko gledaoc u stvari poveruje u našu verodostojnost na sceni, to je naš rezultat bolji i primamljiviji.
Ovoga puta vas kao glumca nema u podeli. Vi ste jedan od glumaca koji na svojim plećima nosi dobar deo repertoara drame Srpskog narodnog pozorišta. Da li vam je žao ili vam je to došlo kao neko olakšanje?
Pa znate kako, ja sam u toj nekoj prvoj varijanti bio u podeli, da. Međutim, to je jedina promena koju sam napravio kada sam postao vršilac dužnosti direktora drame, zato što sam shvatio da ću biti korisniji sa ove druge strane i svog mitu sam prepustio mom kolegi Strahinji Bojoviću, ali nimalo se ne kajem zbog toga, pre svega što je on napravio izvanredan posao, a i što sam već igrao isti taj lik i prosto nisam imao, nisam imao neku novu inspiraciju da za recimo 2-3 godine ponovo radim isti lik, opet na jedan drugačiji način, tako da sam se ovog puta zaista mnogo bolje osjećao sa ove druge strane pozornice.
Pretpostavljam da je sačuvan jezik.
Sačuvan je, da. Ali je i u tom segmentu se išlo na osavremenjavanje, jer prosto Sterija je pisao na jednom jeziku koji mi danas ne upotrebljavamo u svakodnevnoj komunikaciji, ali i to što piše, jeli, što je u dramskim delima predstavljeno kao Sterija, to je neka vrsta prevoda. Dakle, mi dan-danas ni ne znamo zapravo na kom je to jeziku pisao Sterija. Ovoga puta mi smo neke stvari koje su možda nerazumljive današnjem gledaocu približili u jezičkom smislu, tako da s te strane mislim da će biti vrlo zanimljivo čuti Steriju kako zvuči na ovom nekom savremenijem, ne u punoj meri savremenom jeziku, ali na nekom savremenijem jeziku, i mogu vam reći da se Sterija uopšte nije izgubio,
da
je potpuno ostao, taj njegov genij pisateljski, yes. Mm-hmm. I da to zaista još jednom potvrđuje koliko je veliki pisac, jer i ta, čak i ta vrsta intervencije na, na jeziku koji jeste specifičan nije oduzela od kvaliteta dramskog teksta.
Asterija je uzeo jednu jednostavnu pričicu o mladoj dami koja živi u jednoj zabiti i dolazi mogući prosac, nudi joj svašta i priča svašta na njenom liku, na liku tog velikog laže i paralaže i njegovog pomoćnika, praktično prikazao naš mentalitet.
Pa, znate, Asterija stvari gradi karaktere, da, iz komedijskih situacija. I prosto, ako se dobro definiše scenska situacija, odnosno dramska situacija, mm-hmm, onda karakteri sami dolaze. Tako da on je, uzimajući tu jednu jednostavnu priču, napravio zapravo jednostavne situacije, da, iz kojih smo dobili karaktere koji su prosto postali manje više arhijetipovi, ne samo u našoj dramskoj literaturi, nego i u našoj svakodnevici. Jer vi kad kažete Baron Golić, vi od, za nekoga, ako je neko lažov, jeli, vi ćete za njega reći on je Baron Golić i odmah znate o čemu se radi. Znači, to su prosto ti karakteri njegovi su postali sinonimi za ljudske osobine. Tako je sa Baronom Golićem, tako je i sa Femom, tako je i sa pokondirenom tikvom, mm-hmm, tako je sa zlom ženom i sa mnogo, mnogo sterilnih karaktera koji su zapravo iz karaktera prerasli u arhijetipove, što je još jedna potvrda koliko je taj pisac ogroman, koliko je veliki, a i posebno značajan za nas u Severnoj Srpskoj pokrajini i značajan za nas u Srpskom narodnom pozorištu.
Dakle, i u kostimskom smislu je nađena jedna mera između nekog sterijnog doba i nekog našeg doba. Rekla bih po fotografijama koje sam imala prilike da pogledam.
Upravo tako. Zapravo, kompletan vizuelni identitet predstave je neka težnja ka svevremenosti, ka univerzalnosti. Meni je neizmerno drago što smo ne samo mladom reditelju Slobodanu Brankoviću pružili priliku da režira Steriju i da se pojavi na velikoj pozornici, da dobije veliku šansu, već smo i u tom segmentu zaista rizikovali, ali smo dobili, po mom mišljenju, jednog izuzetnog i veoma darovitog scenografa, u ovom slučaju i kostimografa, mladu Minju Poljak, čija scenografija na jedan izuzetno darovit, izuzetno kreativan način zapravo pomaže da to što glumci rade na sceni bude u fokusu publike, i to je zaista za svaku pohvalu.
Kakvu reakciju publike očekujete ili imate li neku ideju o tome kako će publika reagovati?
Pa, ima nešto što znam.
Da, a to je?
Ima nešto što pretpostavljam, a ima nešto što jedva čekam da vidim. Dakle, znam da će Sterija doći do publike. To je nešto što je potpuno sigurno, i kad god je Sterija na repertoaru u Srpskom narodnom pozorištu, on pronađe svoj put do publike. Pretpostavljam da će Novosadskoj, a i onoj publici van Novog Sada, prijati novi koncept, prijati jedno novo čitanje Sterije, a prosto nestrpljiv sam da vidim kakav će biti stav te naše stručne pozorišne javnosti prema ovom novom Steriji.
U svakom slučaju, kakav god da bude, neće vas obeshrabriti i vratit ćete se Steriji i u narednim godinama.
Svakako,
kao što ste rekli,
već, da, evo, ako mogu da najavim, mi ćemo već u februaru početi probe za jednog novog Steriju, jer mislim, kao što sam rekao na početku, Srpsko narodno pozorište permanentno treba i mora da radi Jovana Steriju Popovića, tako da ćemo početi probe Sterijnih rodoljubaca. A premijera je planirana negde za početak aprila.
Milovane, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim puno uspeha i puno sreće na premijeri, glumcima, svim autorima ove predstave i naravno pričat ćemo još.
Slušali ste Milovana Filipovića, člana drame Srpskog narodnog pozorišta, koji je i vršilac dužnosti direktora drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević. Eto, poštovani slušalci, ova današnja emisija je bila na neki način posvećena Branislavu Nušiću i Jovanu Steri Popoviću. Govorili smo o njihovom značaju, o njihovim, odnosno o premijerama po njihovim delima Ožalošćena porodica i Laža paralaža. A vas pozdravljaju Vesna Tošović, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Restraint from your taste, I can't lie. I know you're bad, but I won't apologize. 'Cause I let you in, and now you've become my vice. I hear in your voice that you want me to watch you.
One, two, three.
Ask myself. Got a dead wish I want to satisfy. So powerful, I can't deny. Shaking you, it's impossible. Why did I start? I'll never know. You got a hold on me, and I can't let go. Oh, yeah. Usually I'm strong. I'm shoulder deep. You take my will. You're dressed to kill. Silent assassin. Your threat is real. And I hear in your voice that you want me to want you.
One, two, three.
Ask myself. Wish I want to satisfy. You're so powerful, I can't deny. Shaking you, it's impossible. Why did I start? I never know. You got a hold on me, and I can't let go. I'll never know. You got a hold on me, and I can't let go.